الصيف.
kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa galab jimcaha bisha januarina waa 19 sanadka 2024 muujadaha gaagaaban iyo heerarka fmyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com ayaad si toosa nogala socotaan idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda iyo galabta wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno cunuqabateyntii hubka ee laga qaaday soomaaliya iyo waxa ay ku soo kordhin karto wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda federaalk soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado al-shabaab.
wejigii hore iyo wejigan isku mid maahan, waayo soomaaliya hadda waxaa laga qaaday cunuqabateyntii taasoo xanibaad ku ahayd amniga gudaha iyo dibaddaba dhib waxay nooga yimaado.
anigu waxaan qabaa cunuq dadka soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinayno la dagaalanka haraadiga shabaab ee meelaha ku jira, sababtoo soomaaliya baahi hub ay qabtaa maanta ma jirto, meel walba hub waa buuxaa, gacanta shacabku ku jira.
waxaa kale ood sidoo kale maqli doontaan warbixino ku saabsan shirkii igad iyo shir ay 12 dal oo siyaasadeedu dhexdhexaad tahay ay ku yeesheen magaalada Kampala ee dalka Uganda, loogana hadlay xiisadda ka dhexoogan Soomaaliya iyo Ethiopia. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. afhayeenka militariga ee kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay saacadihii hore ee jimcihii Saaka inay kooxda xuutiyiintu gantaalola beegsadeen markabka Maraykanka ah ee lagu magacaabo Kim Ranger oo marayay gacanka cadmeed. afhayeenku waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare toos ah, isagoo xusay in ciidamada qalabka sida ee Yemen ay xaqiijinayaan sida uu sheegay in ay jawaab ay ka bixiyaan weerarada Maraykanka iyo Britain ay tahay mid lama huraan ah sida uu sheegay. shirkadda ammaanka badda ee Britain ee lagu magacaabo Emry ayaa sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 515 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada xeebta ku taala cadan ee dalka Yemen fiidnimadii Khamiistii ee xalay. shirkadda ayaa intaa ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan iyo faahfaahinta ku jirta. sidoo kale saacado ka hor isla shirkadaasi ayaa ku dhawaaqday inay heshay warbixin ku saabsan 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku soo dhowaaday markab laga leeyahay Maraykanka. shirkadda ayaa sheegtay in markabkaasi uu marayay meel 780 mayl koonfur bari ka xigta magaalada xeebta ee Mukalla ee dalka Yemen. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu sheegay fiidnimadii Khamiistii ee xalay in duqeymaha Maraykanka iyo Britain ee lagu beegsanayo xuutiyiinta Yemen ay sii socon doonaan ilaa iyo inta ay sii wadayaan weerarada ay ku hayaan xuutiyiintu maraakiibta ku sugan badda cas. aqalka cad ee loogu arrimiyo dalkan Maraykanka ayaa dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin. shalay oo Khamiis ahayd ayaa Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Israa'iil, waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax-bannaanida Falastiin, isagoo sheegay in Israa'iil looga baahan yahay inay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo marinka Qaza. afhayeenka golaha amniga ee qaranka ee Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in ay iska caddahay in dowladda Maraykanku aanay ku raacsanayn hadalka ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Netanyahu. maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in dhisidda dowladda Falastiin ay tahay waddada keliya ee lagu damaanad qaadi karo ammaanka joogtada ah ee Israa'iil iyo dib u dhiska Qaza. saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in dhowr waddan oo carbeed ay ballan qaadeen inay ka gacan geysan doonaan dib u dhiska marinka Qaza, balse waddo la taaban karo oo lagu gaari karo xal laba dowladood ah ay tahay in marka hore laga wada hadlo. isgaarsiinta iyo adeega internetka ayaa gebi ahaanba ka maqan marinka Qaza maalintii 8-daad, waana muddadii ugu dheerayd tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda marinka Qaza, sida uu sheegay websiteka lagu magacaabo Netblocks oo la socda shabakadaha isgaarsiinta ee caalamka. xogeyaha ku xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Falastiin Subax Batal ayaa sharaxay in shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee Beltel oo adeega ka bixisa goobahan ay awoodi weyday inay gaadho iyadoo oo ay ugu wacan tahay wadooyin nabdoon oo aan lahayn iyo dhaqdhaqaaqa wadooyinka oo aad u adag iyadoo ay u sii dheer tahay gabaabsiga agabka. Sabtidii lasoo dhaafay shirkadda isgaarsiinta Falastiin ayaa ku dhawaaqday dilka laba ka mid a shaqaalaheeda xilli ay ku howlanaayeen dayactirka shabakadda isgaarsiinta ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza markii gaarigii shirkadda la beegsaday gantaal toos ah. Shirkadda ayaa tilmaantay inay taasi keentay in tirada shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee la dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay gaadhayso 13 qof. Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waxayse soo taraya baaqida loo jeedinayo Soomaaliya iyo Itoobiya in ay qaboojiyaan xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa kadib markii murankii ka dhashay is-afgaradkii 1-dii bishan ay wada saxeixdeen Itoobiya iyo Somaliland. Baaqii ugu dambeeyey waxa uu ka yimid urur goboleedka IGAD oo ka kooban 8 waddan, labada waddan ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Itoobiya. Harun Macruuf ayaa hadaba warbixintan inoo haya.
Madaxda urur goboleedka IGAD ayaa shirkoodii aan caadiga ahayn ee 42 ku qabtay magaalada Kampala shalay. Shirkaasi waxa isugu yeeray dowladda Jabuuti oo haatan haysa hoggaanka wareega ee IGAD, waxaana martigelisay Uganda. Waxaa looga hadlay labada mawduuc ee kala ah Suudaan iyo xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee kasoo bilaabantay is-afgaradkii ay 1-dii bishan wada saxeixdeen Somaliland iyo Itoobiya. Is-afgaradkaasi ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland sheegeen inay dhulbadeed 20 kilomitir ah kaga kareynayaan Itoobiya iyaga oo taasi ku beddelanaya aqoonsi. Labada dhinac ee wada saxeixdayna waxa ay difaaceen is-afgaradkaasi oo ay ku tilmaameen mid taariikhi ah. Hase yeeshee waxaa si weyn uga hortimid dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in is-afgaradkaasi xadgudub ku yahay midnimada dhuleed iyo gobonimada Soomaaliya oo uu yahay waxba kama jiraan. Soomaaliya ayaa Soomaaliland u aqoonsan inay tahay qayb ka mid a Soomaaliya, halka Soomaaliland ay sheegtay inay tahay waddan madax bannaan inkastoo aysan weli helin aqoonsi caalami ah. Shir madaxeedka IGAD ayaa waxaa lagu sheegay in IGAD ay aad uga walaacsan tahay arrimaha ku soo kordhay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. Warmurtiyeedka ka soo baxay IGAD waxaa lagu sheegay IGAD waxay mar kale caddaynaysaa mabaadiida ah in la ixtiraamo madax bannaanida, midnimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, iyo in macaamil kasta uu ayidsanaado mabaadiidaasi kor lagu sheegay, iyo in heshiis kasta ama qorsho kasta uu noqdo mid laga talageliyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. IGAD ayaa ugu baaqday Jamhuuriyadda Federaalka ee Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inay dejiyaan xiisadda, ayna yeeshaan wadahadallo wax dhisaya. Shirkaasi IGAD waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin kala duwan oo isugu jira kuwa gobolka, wadamada Carabta, Yurub iyo Maraykanka. Diblomaasiyiintii ka hadashayna waxaa ka mid ahaa ergeyga gaarka ah ee dowladda Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Mike Hammer, waxaana uu ku celiyey in dowladda Maraykanku ay caddaynayso mowqifkeeda ah ixtiraamka ay u hayso madax bannaanida dhuleed iyo gobonimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in is-afgaradka ay kala saxeixdeen Soomaaliland iyo Itoobiya uu walaac ku hayo.
We are troubled by what is reportedly included in this MOU. We join the chorus of voices in the region and internationally affirming our respect for Somalia's sovereignty.
Waxaana walaac geliyey ayuu yidhi waxa lasoo sheegay inuu ku jiro is-afgaradkan. Waxaan ku beeraynaa codadka gobolka iyo kuwa caalamka inaan caddayno xurmada aan u hayno madax bannaanida iyo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Soomaaliya si waafaqsan caadiga qaramada midoobay iyo xeerka midowda Afrika. Waxa uu sheegay Mike Hammer in qadiyadda Soomaaliland ay tahay mid u taala Soomaalida oo ay ku jiraan dadka Soomaaliland, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in is-afgaradkaasi uu saameyn xun ku yeelan karo la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
We are particularly concerned that the increase in tensions over the memorandum of understanding threatens to disrupt the fight that Somalis, along with Africans and regional and international partners, including the United States,
waxaan si gaar ah uga walaacsannahay, ayuu yidhi, in xiisadda sii kordhaysa ee ka dhalatay is-afgaradkaasi ay halis ku tahay inay carqaladayso dagaalka Soomaalida, Afrikaanka iyo saaxiibada kale ee caalamka uu Maraykanku ka mid yahay ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan durba aragnay saansaan in Al-Shabaab ay is-afgaradkan u adeegsanayso inay dad cusub ku qorato. Shirkan IGAD ayaa yimid maalin uun kadib markii urur goboleedka kale ee jaamacadda Carabta uu si weyn uga hor yimid is-afgaradka ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Ururka jaamacadda Carabta ayaa ku sheegay warmurtiyeedka ka soo baxay inay si buuxda u taageerayaan mowqifka dowladda Soomaaliya, waxayna sheegeen inay ka soo horjeedaan in laga faa'iidaysto is-afgaradkaasi oo ay sheegeen inuu wax ka bedelayo xaaladaha waaqiciga ah ee ka jira gacanka Carabta, badda Soomaaliya iyo badda Cas, isla markaana uu halis ku yahay amniga Carabta. Waxaa ururka jaamacadda Carabta uu sheegay inay taageerayaan dadaalka dowladda Soomaaliya inay arrintan horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka si ay u cambaarayso tallaabadan oo ay ku tilmaameen xadgudub cad oo ka dhan ah madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Warmurtiyeedka jaamacadda Carabta ka soo baxay waxaa ka hor yimid Soomaaliland iyo Itoobiya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka xuntahay go'aanka ururka jaamacadda Carabta. Soomaaliland ayaa sheegtay in hadalka ka soo baxay jaamacadda Carabta uu tixgelinayso mid cadaawadeed oo xadgudub iyo faragelin cad ku ah xornimadeeda iyo arrimaheeda gudaha, sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland. Sidoo kale war saxaafadeed labaad oo ay Soomaaliland soo saartay kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada oo shalay dhacay ayaa lagu sheegay in is-afgaradka Soomaaliland ay la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn, maadaama ay ku jirto in Itoobiya aqoonsato Soomaaliland, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Waxaa Soomaaliland ay sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su-aashu ka taagan tahay uu yahay mid la kareynayo muddo cayiman oo aanu ahayn mid la iibinayo. Waxay Soomaaliland sheegtay in saxeexa rasmiga ah ee is-afgaradkaasi ay tahay inay ansixiyaan golayaasha sharci dejinta. Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Itoobiya Maskano Arga ayaa isna bartiisa X ku qoray in Itoobiya ay diidan tahay warka ka soo baxay jaamacadda Carabta. Waxa uu ku tilmaamay warkaasi inuu yahay iskuday lagu faragelinayo arrimaha gudaha iyo madax bannaanida Itoobiya, sida uu ku qoray fariintiisa. Dhinaca kalena, golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa iyaguna shir ay yeesheen Arbacadii kaga hadlay xiisadda ka dhex taagan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya. Golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa sheegay in si aan caad saarnayn uu caddaynayo inay si buuxda u taageerayaan ilaalinta midnimada, midnimada dhuleed, madax bannaanida iyo gobonimada dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka oo ay ku jiraan Itoobiya iyo Soomaaliya. Golaha ayaa ugu baaqay jilayaasha shisheeye inay ixtiraamaan mabaadiida faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee laba xubnood oo ka mid ah ururka midowga Afrika. Golaha ayaa ka codsaday gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed inuu diro madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo inuu wadahadal dhex dhigo labada dhinac, isla markaana uu golaha si joogto ah u soo wargeliyo. Hase yeeshee, wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inaanay wadahadal la furayn dowladda Itoobiya tan iyo inta xukuumadda Addis Ababa ay ka laabanayso is-afgaradkaasi, isla markaana ay xaqiijinayso inay ixtiraamayso madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya.
Dhinac kale, waxaa magaalada Kampala isla shalay ka furmay kulan ay lahaayeen isbahaysiga wadamada ay siyaasadoodu dhexdhexaadka tahay oo waxaa ka qayb galay wadamada Austria, Costa Rica, Finland, Ireland, Japan, Liechtenstein, Malta, Mexico, Monaco, San Marino, Sweden iyo Switzerland. Kulankan waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Shirka ayaa diiradda lagu saaray doorka wadamadan dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan horumarinta wadahadalka, iskaashiga iyo nabadda adduunka. Wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
Shirkan ayaa ah kii 19-aad oo ay yeeshaan isbahaysiga wadamada ay siyaasadoodu ay dhexdhexaadka tahay tan iyo markii la aasaasay, waxaana madaxda wadamadan oo ka kooban ilaa بقول يلباتن حمود أي سدح ذي السنة بمر أيشان شير نوعان وكلاء هالكاس أو أجه الليان حد بمر كاسي حال ذها أدون ككتاجن شركة ملاح ذا دلال كنحدات كأه أيا أنت وصعده أرمها أي كه الليان أما بقى يديرد أي كساريان وحكمد أه دورك ودم ذا نحدات كأه أي كقاذن كران حرمرينتا وذا هذا الك إسكاشجا يا نبدأ أدون ك دجالك عالمي جاه لولجرو أرمها أرجج حسدا صعده الك عالمي جاه يدباتوين كبني آدنيمو سيدا كجناسجا دتك يتهريب أنت ماندوريها يسيدو كلا أجندها لبذكون يصدنك ييالك هرمرينتا وارا أي دلال كان دحرحات كاه أي كقاذن كران شركن وحقيقة بجليا مدح ذا دلال كلا دوان أو كصعده دلال كإسبهيسي قد حدحات كأه أو أي كمديهين مدحوينها الجمهورية دا فدرال كإسوماليا مدن حسن شيخ محمود يسيطو كلا رئيس الوزارة إثيوبيا أبي أحمد وحا شركان وإيمانا يا حلي مالنتي الشلي مقالة ذا كمبالا لغسو قبقبيي شركي أن عاديق أحاين ودام ذا الرقبالات كإيقاد يوغها ليين حالة دا كتاقان قبالك قارهان حالة دا سوماليا يا إثيوبيا وحا حسيد مدن إن فريتانك الشركة دلالك دحاتك أرمها آتك اللوغو الدوضي أما بآتك اللوغو هاللي أي كميد أحايد حالة دا فلسطين يدقيمها إسرائيل أي غازة أو أي مدح ذا ودام ذا أي آد وقدوذين حلك قدوميها وركتدا اه دولدها دحدحات كاه ايا خري وها او هيي دلك اذربيجان هلكا سو مدحوينهودو او كجيديي وحيابيه او قبسومي 3 سنه اي لسو دافاي وحنا شركه قدوميه عصوب لوغو دورتي مدحوينها دلك شركه مرتي غلينيا اي يوغاندا يويري موزافاني كاسو حلكن هين دونا 3 سنه اي سو سوتا ugu dambeyntii dhaqdhaqaaqan ama madashan la baxday isbahaysiga dalalka dhaxdhaxaadka ah ee loo soo gaabiyo nam ayaa ah isbahaysiga ugu ballaaran ee adduunka ka jira marka laga reebo qaramada midoobay waxaana isbahaysigan la aasaasay sanadkii 1916 intii uu jiray isbahaysiga NAM waxa ay dalalka xubnaha ka ah ay door muhiim ah ay ka qaateen arrimaha caalamiga ah iyo arrimo kale oo dhinacyo kala duwan leh shirkan ayaa lagu wadaa in maalinta bari ah la soo gabagabeeyo halkaas oo xilka uu kula wareegi doono madaxweyne Museveniga Uganda waxaana jiri doona warmurtiyeed ay ka soo saari doonaan gabagabada shirka
aad ayuu ma tsinay khadar xareed oo inoo soo siinay warbixintaas halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA markana dhigisteel kusoo dhawaada faaqidada todobaadka iyo Zainab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka waxa uu ku saabsan yahay cunqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhawaan maxay ku soo kordhin kartaa wajiga labaad ee dagaalka dawladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaado meelaha ay wali al-shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo muhiimada xayraada hubka ee la qaaday ay u leedahay howlgalka socda waxaa barnaamijka gala qayb galaya oo marti ku ah xilibaan axmed maxamed axmed mudana ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug xilibaan cabdixakiin cali guure iyo professor shafiici yuusuf umar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada waxaan jeclahay marka hore inaan ku hormaro professor Shafiici xayraada hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhawaan maxay ku soo kordhin kartaa wajiga labaad ee howlgalka
maasalid Zainab dhammaan mudanayaasha waan salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeed oo ina seenayaan oo military waxa hortaagneed qaanunkaas xannibaada marka hadda wax weyn buu ka qabanayaa in Soomaaliya dhulkeeda biriga iyo badda iyo hawadaba ay kontroolsho step by step ayadoo ah sababtu waxa weeyaan hatta qaranimadii iyo siyaasadii ayaa khatar ku jirta oo waxa laga yaabaa dalka inuu khatar galo marka way ka duwantahay waqtigii hore aad bay uga duwantahay marka ciidamadanadaas soo tababaray oo qaybo walba leh oo badii berrigii iyo cirkiiba oo helayna hubkay u baahnaayeen qaar helay wixii kalena la sugayo ayaa hadda wax u suurtagalaysa inay si toos u howlgalaan waxa jirtay aan ku celiyo dalal badan oo nagu yaboohay agab ciidan qaybo kala duwan laakiin ay ka hortaagneyd waxaas iyo dalal kale doonayay inay naga caawiyaan diyaar u ahaa oo militariga badda iyo cirka iyo dhulkaba marka maanta waxaan deen ku qaadanaa iyo waxaan daaq ku helaba way ka duwantahay waqtigii hore isbeddel weyn baan laga dareemi doonaa baddeenna iyo ciidamada cirka iyo dhulkaba
xildhibaan axmed xayraada laga qaaday soomaaliya ma sahlaysaa in amniga dalka soomaaliya ay si buuxda ula wareegto maxayse ku soo kordhin kartaa wejiga labaad howlgalka la qorsheynayo
waa idin salaamay khiyaarta dooda ku jirta iyo bahda fi oo labadaba intaa kadib haddii aan u gudbo su-aasha cunuqabateynta hubka soomaaliya laga qaaday maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab anigu waxaan qabaa cunuqabateynta hubka soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinin la dagaalanka haraadiga al-shabaab ee meelaha ku jira sababtoo soomaaliya baahi hub ay qabtaa maanta ma jirto meel walba hub waa buuxaa gacanta shacabku ku jiraa ta dowladda ku jiraa ta shabaabba ku jiraa beeluhu ku jira gacantooda oo hub waaweyn oo dowladaha qaarkoodba haysan haysta saa darteed hub kale oo hadda soomaaliya la keena culays inuu kordhiyo mooyaane iyadoo hubka hore la xirayn oo gacan dowladaana ku jirin oo ka maqan yahay gacanta dowladda culays uu kusoo kordhiyo mooyaane wanaag uu kusoo kordhiyo anigu ma qabo saa darteed shabaabkuna awood hub oo ay hadda soomaaliya ciidamadeeda ama ku muquuniyeen ama kaga hortageen ma leh oo hubka culus hubka dowladda soomaaliya haysatay ciidankeedu ma haystaan sidaa darteed waxay u baahan tahay in horta hubkan beelaha gacantooda ku jira uu gacan dowladeed galabay ku qurux badan lahayd waxay kaloo ku qurux badan lahayd in ciidanka soomaaliyeed ee qaranka la mideeyo ciidan qaran oo soomaaliyeed oo maanta midaysani ma jiro ciidanka maanta soomaaliya ay leedahay ama ciidanka dowladeedii waa beel oh yahay ma dheeli tiraa ciidanka dhismihii ciidanka qaranku ma dheeli tiraa oo soomaali sidii ciidanku ahaan lahaa oo ugawada muuqan lahad ugawada muuqdo gobolar badan baa ka maqan deegaano badan baa ka maqan dad badan baa ka maqan marka maadaamaan ciidankiina dheeli tirayn hubka soomaaliya gacanteeda ku jiraana uu ka badan yahay ka shacabka ku jiraa uu badan yahay shabaabkuna aanay haysan hadda maaragtay awood hub oo ay soomaaliya ciidankeeda ku muquuni karto oo ka culus aanay haysan ma habboonayn in cunuqabateynta hubka soomaaliya hadda laga qaado waxaana kuma soo kordhin karto aan culays ahayn iyo in hubku haddeerto uu mar labaad gacanta shacabka ku dhaco ama mar labaad gacanta shabaab ku dhaco oo sida loo kaantaroolayaana aanay maaragtay de hadda macquul ahayn oo xadidnayn sidaa darteed waxay u eg tahay in hubkaas soo kordhinaya soomaaliya imaanaya soomaaliya uu culays ku kordhin doono yaanu haddeer wax faa'iida ah ama guul uu abuurayo aanay jirin laakiin uu abuuri karo inuu gacan shacab galo gacan shabaab hadduu doono geli karo qabaa-ilku isu adeegsan karaan iyadoo awooddii ciidanka soomaaliyeedna aanay dhammaystirnayn dhismihiisiina aanu dheelitirayn marka arrintaas ma qabo inay haddeer wax badan soo kordhinayso dagaalka shabaabka inay wax ka bedelaysaana ma qabo shabaabkuna dee hub ka casrisan hubka soomaaliya ciidankeedu haysta awalbaba haysan marka saas waxaan qaba anugu inay tahay wax aan waxba soo kordhinayn faa'iidaa hadda dhib inuu soo kordhiyo mooyaane
waad mahadsan tahay cabdixakiin waxaad si dhow la socotay dagaalada dowladda iyo dadka deegaanadu kula jireen al-shabaab ka waran cunaqabateynta laga qaaday soomaaliya iyo saameynta dagaalka al-shabaab
seena walaal waad mahadsan tahay horta adigana waan ku salaamayaa kaqeybqaatayaasha barnaamijkana si gaara u salaamayaa horta waxa weeye anigu dadkii walaaca ka qeybaan ka mid ahaa qaadista cunaqabateynta waddanka laga qaadayo laakiin haddana maanta maadaama waddankii cunaqabateyntii laga qaaday haddaad dhinac ka eegto runtii dowladda soomaaliya faa'iido way u leedahay in laga qaado cunaqabateynta hubka laakiin haddana qatarihii kale oo aan ka digi jirnay iyo wixii aan malaynaynay weli sidii bay u muuqataa sida la socotaba dalka Soomaaliya dawladda federaalka ah intay gacanta ku hayso waa in xadidan oo kooban ognahay marka laga soo tago inta dawladdu gacanta ku haysay inta shabaab ku joogo hadda oo hay'adu saaran tahay oo la socda dhaqaaqooda marka laga yimaado waxaa jira gobollo badan iyo dekedo waaweyn oo aan dawladda Soomaaliya gacanteeda ku jirin xayiraadii hubka hadii la qaaday waddankan waa runtii waddan baylaha ah meel kasta hub ka soo geli karaa si kastaa lagu keeni karaa kuwan cadowga ah la dagaalamaya si kale lagu keeni karaa shabaabku dawladda inta ay access leedahay kama access yara dawladdu meelaha hubka ka soo iibsato iyo meelaha kaasha ay wana ka helaan sidaas daraaddeed yacni walow hadda dagaalkan faceskiisa labaad taagan aysan hadda runtii cunaqabateynta la qaaday wax badan aysan kasoo kordhaynin oo maanta aysan dawladdii xaggeedii diyaargarow badan aysan ka jirin hadday tahay sharciyadihii xakamaynta hubka hadday tahay yani shuruucdii hubka laga qaaday waddanka qaabkii loo maalaj garayn lahaa iyo qaabkii waddankii ma garanaysa hubkiisii loo kontrooli lahaa iyadoo wilow aan sharcigaas dawladdu aysan samaynin baarlamaan kale la marinin haddana dawladdu maanta dagaalka labaad ee haddeer dagaalkan facebookiisii labaad hadda lagu jiro yacni aniga ima muuqato wax hadda ay kasoo kordhinayso cunuqabatadii la qaaday iyo wax hadda hubahoo diyaara oo dawladdu ka howlgelayso hadda gacanteeda soo galay laakiin haddana runtii dawladdu inta ay arkayso ee ay iyada wanaagga u tahay in ka badan baa jirta oo caqabad ku ah waddanka
aan dib kugu soo noqdo professor Shaafici waad dhegaysanaysaa cabdixakiin guure iyo xildhibaan axmed oo ka horreeyey labaduba waxay qabaan qaadista cunaqabateyntu inay yeelan karto dhibaato ka badan inta laga filaayo oo faa'iido ah adigana waxaad qabtaa wax badan dowladdu inay u fududeynayso xayiraadda la qaaday maxaad ugu jawaabi lahayd doodooda
anigu walaac inuu jiro ma qabo in yara ma qabo walaaca dadka qabana waxay ku beesgareeyeen oy ku saleeyeen wixii beesha caalamku ay naga sheegi jirtay oo Soomaaliya iskuma filla militari ahaan iskuma filla inay ismaamusho iskuma filla xuquuq iskuma filla oo laga soo gudbay marka laguma saleyn karo laguma qiimeyn karo ciidamada Soomaali madaxdeeda shacabkeeda oo hadda si wada jira u howlgala laguma saleyn karo maamul goboleed ha noqdo dowladda ha noqoto madaxda ha noqoto ciidamada ha noqoto qofkii dhibaato sameeyana waxa laga qaadaya maxkamad in dalka gudihiisa wax looga qaaday iska dhaafay caalamka waxa naga dhexay heshiis qofkii intuu dambi sameeyay fakadana waa la soo celinayaa marka waxaan aada ugu rajo weynahay inay Soomaaliya wax weyn ay ka bedeleyso dib u curasho sax ay tahay aana ka mid ahaa dadka aada isaga jecel hadalkii laga dhabeeyo Soomaaliya oo nabada caalamka nabad la ah inay haddana nabad noogu soo dhammaato dhibaatadan gudaha oo shabaab iyo dhibaatadan xataa dibadda oo jaarkeena hadda Itoobiya ugu dambeyso oo aanu caalamka nabad kula noolaano oo aan ka baxno waxan mar walbana waxay walaalow ku dhaanta male laakiin walaacaasi ma jira kuma beeskareysno arrin xaqiiqa oo fakti kuma beeskareysno wax lagu qiimeeya oo ama academic amaba logistic amaba dhaqan ma jirto shacabkii Soomaaliyeed baa ordaya naftoodii huraya difaacaya u dhimanaya doonaya inay ayagoo hubkoodii iyo waxoodii yaraa isticmaalaya qof naftiisiiba huraya inuu markaa daryeeli waayo wixiisii waa ma suurtagelaysa maamul goboleedkana laga yaabin inuu hubkaa gacantooda ka baxo dowladdan laga yaabin balse waxaan rajaynayaa un aada ugu kalsoonahay in heshiis iyo aynan dagaal aynan noo horseedin waayo annagu markaan xurriyadii markaan qaadanay lixdankii waxaanu galay dagaal lixdan iyo afartii haddana seven haddana cidna dan uguma jirto wadaniyaduna ma ahan mar walbaba xagga una lagu dayo inaan ku raadino nabad waxaan doonaynaa ayaan qabaa taasaana Ilaahay ka bariya
dib kugu soo noqda xildhibaan axmed waad maqlaysaa professor Shaafici waxa uu leeyahay caqabadahaasi iyo walaaca aad ka dhawaajisay gabi ahaanba waa kuwa laga soo gudbay marka loo fiiriyo marxaladda waddanka uu ku jiro dowladduna waxay awood u leedahay buu yiri inay kontroosho gabi ahaanba hubka waddanka soo galaya adiga taa ma aragta
bismillah horta waxaan qabaa anigu dowladda haddaba dalka ma wada kontroosho maadaama aan hadda dalka gacanta ku wada hayno wada kontroolina ma kontrooli karto hubka Soomaaliya soo galaya badduu ka soo gali karaa berri uu ka soo gali karaa haddana wuu soo galaa
عدة كاريسة عدة دلباني ستون دولدو كما في الله قياسهان مركا دولدو مرهداني كانترولي كارين هبكي دلك سوقي لي حدوده كانترولي كارين عد ولا بوي كانسان كاريسا عد ولا بسيدون استعمالي كاريسا مركا وحان قبعانو أهرين تاني إني تهي أهرين عقبض هر لأو صوماليا كسو كروني يو عوليس هر لأو كسو كروني صوماليا يو هبكي يالي بحديس أو هبكي لهدر سوقلو waxa kale oo dhici karta in adduunyadu dad badan oo adduunka ka mid ah ama dawlado ama kooxo kale ay ganacsi iyo lacag raadin u sameeyaan u soo galaan meeshan marka Soomaaliya ay noqoto sayladda hubka lagu soo qaadanayo ama loo soo qaadanayay saa darteed culays iyo dib horle oo wadanka ku soo kordhiyo mooyaane wax uu ku soo kordhinayo oo guul himaan jirto waxa ka qorux badnayd in marka hore ciidamada qaranka la mideeyo dawladdu sharciyadaha hubka iyo waxa lagu maamulayo iyo la dhameystiro dalka dawladdu gacanta ku wada dhigto hawadiisa iyo badiisa iyo xuduudihiisa ka badi markaas hubka la dalbo laakiin iyo haddii hubka hore Soomaaliya gacan shacab ku jiro oo gacan shabaab ku jiro oo meel walba ay furan tahay oo aan dawladdu kontrooli kareen xuduudaha badda iyo kuwa berigaba hubku ka soo qulquli karo ama la keenin karo ama ganacsi loo keenin karo in haddii hub la dalbo ama cunqatoon hub la qaado wax macna sameyn mayso sadarteed dibtoon baa soo kordhisa laakiin wanaag soo kordhaya ma jiro waxaan qabaa anigu in hadda arinta cunqatoon hubka Soomaaliya ay culays iyo dhibaato hor leeku keenayso hubka gacanta shabakada shacabka dib u gelayo ganacsato ka faa'iideysanayso kooxa mafia ka faa'iideysanayaan kambaniya ka faa'iideysanayaan dawladda ka faa'iideysanayaan marka culays hub oo xoog leh oo baaxad leh aan Soomaaliya qaadi kareen ayaa iman doona baan qabaa anigu wax guulaha hadda uu dhalinyaro hubkaas soo keenay oo shabaab qeyl looga dhigi karo waa lagu la dagaalamayaan ma jirto shabaabku dabaabada ma wataan diyaarada ma wataan taangiya ma wataan hubka fudud ee ciidamada Soomaaliyeed bagacantooda ku jira oo waliba ay dawladda tahay ka gacan dheertahay Mumbai haystaan wax kale awood ay dheer yihiin ma haysto laakiin imaatinka hubkaasi wuxuu ku dhici doonaa gacmo shacab gacmo shabaab iyo gacmo qabaayl buu ku dhici doonaa marka aad bay khatar weyn u dhalinaysaa arintaas
لكن ولاعة حلبان أحمد وجنايو أذيقا مكون موقضة مثل سيكا دوون باد وحواركتها
أولا سنوة ما سنتهي أرتو بحوية قطرة حمد كهاليو أنا إيقا واقعي وكاميدا وإيم موقضان لكن ودن كي هدعو نقبتين تيوبكو والاقا هذي ما داما لاقا هذي ما أنت وحاك لي وفران وحيتهي ورودن كي ما داما لاقا هذي عنقبتين تي ما حال لقد بان دولة الصومالية siqa tarahaas laga sheekeynayo iyo waxa laga digayo dhan looga baaqsan runtii markaad soo eegto dawladda Soomaaliya go'aamada ay qaadanayso marka aragto ee heerka caalamiga ah inay dawladda Soomaaliya dhaxdhaxaad ka ahato adduunka oo dhan bay ku fikireysaa in badan yaani ma dhici karto in dawladda Soomaaliya cadaw la ahaato qof kasta saaxiib la noqon karo dawlad kasta oo caalamka joogta saaxiib la noqon karto sida daraadeed waxaan dawladda ugu baaqaynaa oo ku biirneynaa in waddankan saaxiib caalami ah loo sameeyo in dawladdu gasho heshiis ay ku tiirsanaanayso dawlad kale inta waddanku cagiisa ku istaagay waxa weeye dawladaha adduunka aad arkayso dawlad ma jirto kaliyad meel taagan ma jirto dawlad sa dawlad bay ku taagan tahay dawlad sa dawlad bay heshiis kula jirtaa haday tahay mid ciidan heshiis ciidan iyo haday tahay heshiis maartay hub iyo haday tahay heshiis difaac qaran ba haday tahay inta dawladda Soomaaliya waxay ka gaabinaysaa waxyaabo badan oo runtii halista waddankan ka xakameyn lahayd cunqabateynta hubka ee laga qaaday sida daraadeed dawladda Soomaaliya waa inay qaadataa doorkii saxda ahaa oo dalkan saaxiibada caalamiga ah qaar ka mid ah waddankan si sax ah heshiis caalami ah loola galo oo lagu ilaalinayo badaha oo lagu ilaalinayo xuduudaha oo lagu kontroolayo waddankan haday tahay bad iyo haday tahay bari iyo haday tahay intaba sida daraadeed waxaan arkaynaa maanta xaaladda lagu jiro haday sidaan waddanku sii ahaado cunqabateynta hubka ka sii saas waddanka wasii qaadnaato runtii caqabaadka laga digayaa imaanaya duruufaha la filayo iyo waxyaabaha laga cabsanayo dhanba run noqonaya waxay rabtaa arintani in si saxa oo haday tahay qaab baarlamaani ah haday tahay qaab dastuuri maxkamadeed ah in loo istaago oo dawladdu maanta ay doorkeeda ka qaadato
Shaafici marka laga soo tago in talaabadani ay fursad u tahay dowladda ma isleedahay marka dhinaca kale laga eego waa howl mas-uuliyad ku soo korortay Soomaaliya sida Cabdixakiin uu ka dhawaajiyay una baahan in taxadar dheeri ah iyo feejignaan
mahadsanid waa way mahadsan yihiin dhammaantood walaacan iyo tilmaamahan waa wax dalka iyo mustaqbalkiisa dan u ah. Haddaan la toosinin dowladda oo aan la tilmaamin meelaha dulalku ka imaanayana dhibaato ayaa imaanaysa. Waa sax in qorshe lala yimaado, qorshahaas fulinteedana dad awood u leh ay jiraan, korjoogteen la sameeyo oo evaluation mar walba lagu sameeyo meelaha hadda laisleeyahay waxbay ka imaan karaan. Dowlad goboleedyada iyo federaalka oo iskaashada marka, laakiin walaacsa weyn ma jiro. Soomaaliya hadda waxaa iskaashanaya macawisley shacabkii, ciidamadii, dowladdii yaa iskaashanaysa. Marka dhinac baa loo socdaa waxaan warka meeshana waa wax laga gudbi doono. Waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan badbaadinta qarannimadanada. Ha ku dhammaato hab diplomacy mediation, ha ku dhammaato iyo inaan difaacana ha ku dhammaato. Anu xaggaasaan qabaa oo dadka cirkooda, baddooda, xadkooda inay difaacdaan awood u leh ayaan ka mid ahay oo boqolaalka Soomaaliyeeda. Laakiin taas waa waxay dowladdu tahay. Hadda ma dhalan, dowladdu waqti hore coratay, khaladaad hore jirayna laguma beeskareen karo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta askarigii mas-uulkii dhib geesto maxkamad la geenayo weliba ilaa toogasha oo aan wada aragnay, caalamkuna arko, nagu ammaanay oo nalooga qaaday cunaqabateynta hubka iyo deyntii nalooga cafiyey, noona suurtagelisay inaan ku biiro ururo badan oo dalal badan ay ku biiri waayeen, amaba maareynta annagoon awood laheyn. Hadda aan deyntii aan waxba nalagu laheyn dowladda awood lena lagu leeyahay deyn oo aanan hadda heshiisa geli karin, halkaas ayaa indicator ah oo wax lagu farxa ah. Marka qorshuhu waa muhiim, mar walbana wuu jirayaa. Aad cusba aad noqotid curdan hadda soo kabanaya ama dowlad weyn.
Liban Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu hadalka u dhigay Shaafici, adiga sideed u aragtaa?
Bismillah, anigu waxaan qabaa fikirkaygii hore ee ahaa in arrintani Soomaaliya ay culays iyo dhib horle ku keenayso, warwarka badinayso, colaadda badinayso, cadaawadda badinayso, hubka gacanta shacabka gelaya badinayso. Dowladaha deriska hadda colaad inoo muujiyey weyn oo ay awalba aan awalba qarsoorayn ay haddana kusoo biireen arrimaha gobolka iyo deegaankeennaba. Marka waxaa muuqata in keenista hubka Soomaaliya ay cid walba u fududaanayso, in Soomaaliya ay noqonayso meelaha hubka lagu kala wareejiyo, sayladda hubka adduunka lagu kala diro ay noqonayso, in cid walba gacantiisa u geli karo hub nooc kasta. Marka walaac weyn baan ka qabaa anigu, kan horena uga qabay baan haddana ka qabaa. Wax macnuhu soo kordhinayaan ma jiro. Ciidan haddeer Soomaaliyeed oo midaysan oo la qalabeeyaana ma jiro, sababtoo ciidanka Soomaaliyeed ma midaysna. Gobolluu kala fadhiya, deegaanuu kala fadhiya, beeruu kala fadhiya. Marka haddeer ciidan Soomaali u dhan tahay oo Soomaali u dhammaystiran tahay oo la qalabeeyaana ma jiro. Mar haddaan ciidan Soomaaliyeed la qalabeynayo Soomaali ku midaysan tahay aanu jirin oo dhammaystiran, mar haddii aan dowladdu gacanta ku hayn xududaha iyo badda iyo beriga labadaba aanay gacanta ku hayn, mar haddii aanay dalkii Soomaaliya xukuumaddu wada maamulin, waxaan qabaa dhib iyo burbur horle iyo qalalaasi horle uu soo kordhinaya, culays buu Soomaaliya ku keenayaa. Hub qabaayl gacanteeda gala, shabaab gacantiisa gala, dilaaliin iyo kooxo maafiya gacantooda gala, waxaasoo dhan baa kusoo biiraya dalka, kusoo kordhaya, culays horla imanaya. Marka culayskaasun baa muuqda. Cidda haddeer ka qaaday cunaqada hubka u ololeysana maslaxad Soomaaliyeed loogama qaadin hubka. Qiila loogama dhigi karo shabaab baa hub loo dalbanayaa oo lagaga adkaanaya. Shabaabku awood saa hore u sheegay ciidanka Soomaaliya mid ka badan ama qalab ka badan ama tiro ka badan ma hayaan. Marka looma qildayi karo shabaab baa hubkan lagula dagaalamaya. Waxaan u qabaa anigu in dad ama hay-ado ama kambaniyo caalamiya ay arrintan rabaan inay Soomaaliya ka dhigaan sayladda hubka lagu kala wareejiyo, adduunka lagu kala diro. Marka arrintaas khatar weyn 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 baa kasoo socota.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdixakiin Guure.
Horta waxa weeye doodu iyo fikirkaagu waa inuu waxay ku fiican tahay inuu yahay mid wax toosinayo, wax dhisaya inuu ku fiican yahay. Waddankan cunaqabateyntadku waa laga qaaday, maadaama laga qaaday maxaa wanaagoo Soomaaliya ugu jira, maxaase khataroo ka imaan kara. Labadaas marka laga soo taga, se qaabkee loo gudbi karaa wixii khataroo ka imaan kara qaadista cunaqabateynta hubka waddanka laga qaaday? Waxa weeye dalku cunaqabateynta hubka marka laga yimaado guulo kaloo taariikhiya buu gaaray, sida ku biiristii East African Community-ga iyo deyn cafintii runtii ku biiristii East Africa waddankan wax badan bay runtii ka tartay. Hadda waxaan ilaahay diblomaasiyad ahaan heshiiskii qaliska tuurnimada ahaa ee Ethiopia ku damcday badda Soomaaliya wax weyn buu ka tahay runtii, waa guul taariikhi ah waddanku gaaray runtii. Dhanka kale diimihii waddanka laga cafiyey oo maanta waddankii wax deyn ah oo lagu leeyahay ma leh. Midda saddexaad waa qaadista cunuqabateyn hubka waddanka laga qaaday. Dagaalkan maanta dowladdu ay ku jirto feeskiisa labaad ee la dagaalanka argagixisada ah, horta hadda wax muuqda oo huba oo casriya oo dowladdu la timid oo ay dagaalkaas ku geliso anigu hadda weli maanan arag. Laakiin waa imaan karaa bilaha soo socda, maalmaha soo socda waa imaan karaa. Dagaalkana dowladdu cunuqabateyn hubka haddaan laga qaadi lahaydna waa ku jirtay, ayadoon laga qaadin ku jirtay, haddana waa sidii usii wadeysaa waa kusii jiraysaa. Wixii wanaag ka imaanaya qaadista cunuqabateynta hubka waa wanaag, taas waxa weeye dood uma baahno. Wixii ka imaan kara Qatar qaabkii laga hortegi lahaa unbaa muhiimaddu waxay tahay in la iftiimiyo. Waxa weeye dowladda Soomaaliya maanta gobollada amni darradu ay ka jirto waxaa kusoo biiray gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Gobolladaasina maanta cidda ay xalka ka sugayso waa dowladda Soomaaliya. Gobollada Soomaaliland xalkooda lama gaari karo inta gobollada Puntland ama maamul gobollada Puntland isaguna maanta heerka ugu dowladnimada Soomaaliya ka joogo intuu ka joogo, runtii waa adkaanaysaa in xal laga gaaro arrimahaas kale. Sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliya waxaan u jeedinaynaa maanta oon tala ahan siinaynaa ugu baaqaynaa siyaasadda arrimaha gudaha ee qorsaysa maamul goboleedyada in dowladdu ay furfurto oo siyaasad furfuran oo qurux badan oo magaranaysaa maamul goboleedyada lagu kontrooli karo laguna xakameyn karo nidaamka dowligan ay uga qayb qaadan karaan inay dowladdu la timaado. Siyaasad adag oo arrimaha dibadda ah oo magaranaysaa reer caalamiyana oo boolasiga qaadista cunuqabateynta hubka hadday tahay iyo xakameyntiisana inay dowladdu saas kale la timaado. Labadaas arrimood haddaan la helin runtii Qataraha laga sheekeynayo waa imaan karaan waana dhici karaan.
Haye Professor Shafici
mahadsanidin, dhammaanta waad mahadsantiin. Gabagabadii waan dhageysanayay aqoonyahanka lahaa Soomaaliya waxay noqonaysaa meel hubka caalamka loogu gudbiyo sida maafiya, arrimahaas waxa ay ku beesgaraysantahay anigu ma garanayo, waayo hadda hubka aanu haysanno haddaanu caalamka u gudbino intaas ayaa dhibaato ugu filan. Waxaan u maleynayaa inuusan la soconin hadda hubka ay Soomaaliya haysato. Dabcan lama sheegi karo, yani aqoonyahankii dambe oo lahaa hadda hub miyaa u yimid mise uma imaanin. Maalinkii cunuqabateynka laga qaaday kadib Soomaaliya shaqadeeday haystaa, wax shacabka lala wadaagi karana ma ahan, wayna ku filan tahay. Laakiin waxa farxad ah maanta inaana badanadaas iyo beriganaga inaan la dabci karin. Tan ugu muhiimsan oo Soomaaliya qayb ka geysanayso hadda alliance-ga la sameeyay oo xuutiyiinta kale oo carqalad ku ah yacni cargo shipping inay maraan, maadaama ay 2200 ay ganacsiga adduunka ay halkan maraan, qayb weyn bay ka geysanaysaa. Burcad badadeed tabaad qayb bay ka geysanayaan meeshii marka hore loogu soo gaban jiray, ayaga ayaa qayb ka geysanayo. Waxaa tusaale yar ku filan shacabku ay wada ogyihiin 5,000 oo waqtigii madaxweyne Farmaajo la diray waxay u badnaayeen ciidamada badda, yacni hubkooda ayaa la siinayaa oo ciidamada badda waxayna difaacayaan baddooda iyo wixii carqaladeynaya meeshaas. Marka intii aanu maganka noqon laheen badanada oo nalogu soo gaban lahaa iyo intii amaba dad cid shisheeye ay damaaci laheed in hubka laga qaado Soomaaliya waa guul. Waana dabcan waan fahmayaa walaaca xildhibaanka iyo aqoonyahanka waxay u naxayaan dalkooda, laakiin waxaan u sheegayaa oon hubaa inaysan waxba ka jirin. Hubka maanta la haysta lidka diyaaradaha haddii caalamka loo gudbiyo miyuusan dhibaato u gudbinaynin. Inta jirto hadda oo teknikada haddii caalamka loo gudbiyo amaba kuwa maleeshiyaadka gacanta loo geliyo mise dhibaato okay, kuwa kale oo la siiyey hubka la siiyey oo macawisleyda haddii hubka ay qabiil u isticmaali lahayn soo mar hore maysan isticmaaleen. Marka walaacaan jirin yaanan la abuurin. Waana sax in mucaarad la helo wax iftiimiyo. Waan idin salaamayaa guuli gobonimo.
Baan Axmed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Maxaad kula talin lahayd dowladda federaalka Soomaaliya marba haddii la qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarnayd waddanka sanadaha badan xilli waddanka uu ku jiro dagaalka dhanaha kooxda Al-Shabaab.
Bismillah, waxaan ku talin lahaa horta dawladdu Soomaaliya saan aniga walba hor u sheegay baahi uma qabto inay hub keensato, sababtoo hubka Soomaaliya yaalla iyo shacabka Soomaaliya ku nool way kala badan yihiin hubkaaba tiro badan. Keenista hadda hub la keenana culays unbuu kusoo kordhinayaa dalka Soomaaliya. Marka in keenista hubka la keenayo Soomaaliya aanay ku degdegin, in ka hore taxadar laga sameeyo sidii loo ururin lahaa, sidii gacanta shacabka looga saari lahaa, sidii dowladdu la wareegi lahayd, laga taxadaro oo la sameeyo inaan hubkan imaanaya marka uu Soomaaliya kusoo kordho uu culays iyo dhibaato inuu ku keenayo dareenkii aan ka qabay baan weli ka qabaa, si taa looga dheeraado, in la fududeeyo, in hubkan shacab gacantiisa ku jira sidii looga saari lahaa laga taxadaro, hubka dowladda keensanaysana si aanay dayn ugu gelin dalkana dhib ugu abuurin, in aanay ku degdegin keenistiisa oo haddaan wax xisaa hadeer loo qabaa aanu jirin. Cadowga lala dagaalamaya Shabaabna hubka awood badan maadaama hubka ciidamada Soomaaliya haystaan aanu gacantiisa ku jirin inay iskaga filan tahay, laakiin dowladda Soomaaliya midaynta ciidanka, isku dubaridkiisa, dheelitirkiisa, tababaradiisa, waxyaalaha noocaasa in hadda laga shaqeeyo baa muhiima, laakiin keenista hub gacanta dadka haddeer kusoo noqdo ama Soomaaliya gudaheeda la keeno aan gacanta Soomaaliya ku wadahay way adag tahay, mana qurux badna aniga aragtideyda. Marka waxaan qabaa anugu in dowladda Soomaaliyeed ay arrintaas degdegga ka dayso, shuruucda loo sameeyo, nidaam loo sameeyo, intaa dee Soomaaliya nafteeda kala shakiyaysa maadaama maamul goboleedyo ay jiraan. Keenista hubka waxaa la odhan karaa cid gaara buu gacantiisa gelaya ama cid gaaraba uu xaggeeda u badanaya, taasna waxaa ka dhalan kara dareen iyo kala fogaansho shacabka Soomaaliyeed ay kala fogaadaan. Marka waxaan qabaa anugu in arrintaas dowladda Soomaaliya aanay ku degdegin, taxadar badanna ka samayso keenistiisa, maadaama haddeer wax macno uu soo kordhinaya aanay jirin, cadow xoog la hoosh dalka gudihiisa ku sugan loola dagaalamayaana aanu jirin. Marka arrintaas khataraha ka dhalan kara in dowladdu ka taxadarto baan qabaa anugu.
Intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay barnaamijka Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure, ee Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
ayu maasantay seena babu kurri nus ciin safaqidada todobaad kalka kala socoteen waa laanta af Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsanada keenba qiyaasta ahna dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Islaamka. Sidaad hore ugu akhrisateen idaacaddeenna VOA-da, wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegtay inay duqeymo ka fulisay gudaha Iran oo ay ku bartilmaansatay kooxo gooni u goosad ah laba maalmood kadib markii ay Tehran ku dhawaaqday inay weerartay saldhigyada maleeshiyaadka xiriirka la leh Israa'iil ee ku sugan gudaha Pakistan. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in dowr gantaal ay ku dhufteen tuulo ka tirsan gobolka Sistan iyo Balochistan oo xuduud la leh Pakistan, waxaana ku dhintay 3 haweenah iyo 4 caruur ah oo dhammaantood aan Iran u dhalan. Khubarada haddaba ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in dagaalka qasa ay ka mid tahay sababaha uu u fidi karo oo gobolkaasi dagaalku. In Iran iyo Pakistan ay isu geystaan duqeymo xilligan saameyn intee le'eg ayay keensan kartaa? Su'aashaasi ayaa weydiiyey Injineer Axmed Abdistoon oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada Ashafil ee dalka Britain.
Waa mahadsan tahay Cabdixaafid. Runtii dagaalku waa fiday oo gobolka oo dhan buu ku fiday. Haddaad hadda eegto dhinaca badda cas Yemen, dagaalku waa u fiday oo waata lagu dagaalamayo. Dhinaca Siriya iyo Ciraaq waa u fiday dagaalku, waata Mareykanka uu duqeymaha ka geysanayo. Laakiin waxaaba kasii daran haddana in Iran ay kusoo biirto duqeymihii iyadoo la adeegsanayay magaca argagixisada. Waxay duqeeyeen wadanka Iraq gudihiisa waqooyiga Iraq waxay duqeyeen wadanka Pakistan arintaas waxay keentay Pakistan lafteedu inay ka jawaabto marka dagaalku gobolku waa ku fiday oo gobolku dhanba hadda ololaya meel halisana uu marayaho waxa dhici kartaba dagaalku inuu intaas ka sii fido kana sii kululaado
wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan bayaana ay soo saartay waxay ku sheegtay in tiro argagixisaa lagu diray intii uu socday howlgalka ah oo lagu saleeyay xog sirdoon ah iyada oo ku tilmaantay weeraro xidhiidh ah oo si heesar ah loo agaasimay oo lala beegsaday goobo ay ku dhuumaalaysanayeen argagixisadu Pakistan waxay si buuxda u ixtiraamaysaa madax bannaanida iyo midnimada dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa bayaankaasi lagu sheegay. Jeedada kaliya ee shaqadaasi loo qabtayna ay ahayd in aanu raadinno ammaanka Pakistan iyo danaha qaranka, taas oo ah mid aad u muhiim ah oo aan la carqaladayn karin. Haddaba, weerarada dal uu dal kale gudihiisa ku qaado iyada oo la beegsanayo argagixiso intee ayay kordhin kartaa xasilooni iba darro baahda. Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Waxa kale oo hadda dagaalka ku soo kordhay in maceeshadii isku socodka maceeshada iyo beec mushtarka badda cas oo dhan uu istaagay oo hadda aanay maraakiibtu marnaba maaratay ka wada leexdeen kadib markii canshuuraadkii iyo inshuuraysyadii cirkaas uu ku waxa la leeyahay halkii konteynar oo yaa waxa fuushay lacag ka badan $10,000 cala container maadaama ay ka wareegayaan maraakiibtu oo Afrikada galbeedka marayaan halka iyo Pacificga mataqaana ay marayaan marka taasna iyada lafteedu aafadan amni darada waxa ka sii daraba aafada dhaqaale ee caalamka ay arintan soo food saarayso iyadoo haddeerta recession iyo maaratay sicir barar waa laga soo baxaya in haddana tano ay timaado waxay ku tusaysaa marxaladda qatarta ah ee gobolka bariga dhexe kasta ka taagan iyo weliba jasiiradda carabta oo guud ahaanba
ilaa ka tirsan sirdoonka Pakistan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters sheegay in duqeymaha ay fuliyeen diyaaradda military sarkaal ka tirsan sirdoonka caasimadda Pakistan ee Islaamabad ayaa isaguna sheegay in ay ciidamadoodu qaadeen weeraro lagu bartilmaameeyo dagaalyahanada Baloch ee ku sugan gudaha Iran intaasi ayaa dhigaysay soo gabagabeynta barnaamijkeena muraha Islaamka anigoo ah Cabdi Xafiid Daawud Ismaaciil ah ayaana soo diyaariyay isla socod siiyay tirii inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaasi iyo jimac wanaagsan
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddii aan mar kale idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u durkaroon waxaa ka mid a afhayeenka milatariga ee kooxda xuuthiyiinta yemen ayaa sheegay in saacadihii hore jimcihii saaka ay kooxda xuuthiyiintu gantaalala beegsadeen markab maraykan ah oo lagu magacaabo kim ranger oo mariyay gacanka cadmeed afhayeenka xuuthiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare toosa isagoo xusay in ciidamada xuuthiyiintu ay jawaab ka bixin doonaan weerarada maraykanka iyo britain shirkadda ammaanka badaha ee britain ee amri ayaa sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 115 kilomitir meel u jirta bariga kaga beegan magaalada xeebta ee cadan ee dalka yemen fiidnimadii xalay oo khamiis ahayd shirkadda ayaa intaasi ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan iyadoo aan faahfaahin laga bixin laakiin sidoo kale isla shirkadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay heshay warbixin kale oo ku saabsan 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku soo dhowaaday markab laga leeyahay maraykanka ayaa tilmaantay in shilkan uu ka dhacay meel 87 kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada mukalla ee xeebta dalka yemen arrintan ayaa kusoo beegantay xilli madaxweynaha maraykanka jo biden uu sheegay fiidnimadii khamiistii ee xalay in duqeymaha maraykanka ee britain iyo britain ee lagu beegsanayo xuuthiyiinta yemen ay sii socon doonaan ilaa inta ay xuuthiyiintu wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan badda cas aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan maraykanka ayaa dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin dagaalka kadib shalay oo khamiis ahayd ayaa ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax bannaanida falastiin isagoo sheegay in israa'iil looga baahan yahay inay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo marinka khaza markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalay.
Dan kastoo kay galba wa duub
yaal kusoo gabagabeenna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. Oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.